fără șapte. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere la microfon.
Valentina Ursu
și Radu Bena.
Ministrul rus de externe Sergei Lavrov în vizită la Chișinău.
Campania electorală la Buțeni.
Să ne uităm așa, cum trăiești european, cum trăim, că europeanul a vrut un cățpit de pâine. De asta, el de asta și-o ales.
Și dreptul tău astăzi despre accesul locuitorilor Transnistriei la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.
De fapt, acest teritoriu se află în situația în care se află, grație suportului din partea Federației Ruse. Acest fapt a fost recunoscut de către CEDO în decizia Ilașcu și alții împotriva Moldovei și Federației Ruse.
Începem cu știrile Europei Libere. Șeful diplomației de la Moscova, Sergei Lavrov, a sosit acum 2 ore în Republica Moldova pentru o vizită de lucru de 2 zile, fiind prima dată după aproape 8 ani când un ministru de externe al Federației Ruse vine la Chișinău, unde campania electorală este în plină desfășurare. Recent, viceministrul de externe Valeriu Ostalep declara pentru Europa Liberă că demnitarul rus va aborda cu conducerea de la Chișinău și problematica transnistreană.
Această vizită la Chișinău ministrul Lavrov ar putea să ne ajute să reluăm negocierile în formatul 5+2. Federația Rusă a exprimat disponibilitatea de a coopera cu toate părțile, inclusiv în acest format, și așteptăm în cadrul acestei vizite cum concret ne mișcăm în această direcție.
Presa rusă scrie că după vizita lui Sergei Lavrov la Chișinău ar urma să aibă loc la o dată încă neprecizată la Moscova o întrevedere între președintele rus Dmitri Medvedev, președintele moldovean Vladimir Voronin și liderul transnistrian Igor Smirnov. Acum o oră Sergei Lavrov a participat la o recepție dată de ambasada Federației Ruse la Chișinău cu ocazia zilei apărătorului patru. Pe timpuri îi se spunea ziua armatei sovietice. Conform programului, în aceste momente, oaspetele de la Moscova vizitează și beciurile de la Cricova. Mai multe pe parcursul ediției. Irina Gâra, o moldoveancă de 23 de ani decedată în Irak, a fost adusă în această seară la Chișinău. Tânăra lucra de doar 10 zile pentru o companie străină din Irak și se presupune că ar fi decedat acum o săptămână, circumstanțe deocamdată neclare. Lucru care se știe că rănile i-au fost provocate de o armă de foc, deși varianta unui atentat armat este exclusă, au declarat pentru Europa Liberă surse care au solicitat anonimatul. Din lipsa legăturilor diplomatice, procedura de repatriere a corpului neînsufletit a fost una mai complicată. Un moldovean a ajuns în stare gravă la spital în urma unui atac armat care a avut loc ieri la Dublin, scrie presa irlandeză. Incidentul s-a produs sub ochii celor 3 fiice ale sale. Bărbatul în vârstă de 30 de ani împreună cu fetele se aflau într-o mașină parcată în fața unui club sportiv din Dublin, când o persoană înarmată cu un pistol s-a apropiat și a atras mai multe focuri. Martorii incidentului au reușit să-l imobilizeze pe atacator și l-au predat autorităților. Acesta s-a dovedit a fi și el un cetățean al Republicii Moldova. Cazul este cercetat de poliție. Dacă va fi găsit vinovat, suspectul riscă ani grei de pușcărie. Președintele Belarus, Alexandru Lukashenko, a subliniat caracterul prioritar al edificării relațiilor cu Federația Rusă, evidențiind importanța dezvoltării unui grup regional de trupe din partea celor două state. Belarus rămâne fidelă construirii Uniunii Interstatale cu Rusia. În acest sens, considerăm oportună crearea unei grupări regionale militare dintre Rusia și Belarus pentru apărarea acestei uniuni a statelor noastre, a declarat Lukashenko astăzi în cadrul unei recepții cu prilejul zilei apărătorului patriei. Secretarul de stat american Hillary Clinton va efectua în perioada 3-4 martie prima sa vizită oficială în Cisjordania și Israel, a anunțat astăzi un oficial palestinian, relatează AFP. Clinton se va duce în Israel și în teritoriile palestiniene după conferința internațională a donatorilor pentru Gaza din 2 martie în Egipt, la care va participa, a spus negociatorul palestinian Saeb Erekat.
Mulțumesc, Valentina! Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așa cum ați auzit la știri, ministrul rus de externe Sergei Lavrov a sosit în cursul acestei seri la Chișinău într-o vizită de lucru. Este vizita unui șef al diplomației ruse în Republica Moldova după o pauză de 8 ani.
Programul oficial al întrevederilor va începe mâine. Ministrul Lavrov se va întâlni nu doar cu președintele Voronin și premierul greceanei, dar și cu un cerc larg de reprezentanți ai vieții publice. Mai multe despre agenda și scopul acestei vizite pe care unii observatori o consideră electorală aflăm de la Viorica Zaharia.
Deocamdată se știe doar, dintr-un comunicat al Ministerului de Externe, că în afară de întrevederile cu primele persoane, șeful diplomației rusești va semna un program interguvernamental de cooperare umanitară și va discuta problema transnistreană. Aceste activități sunt programate pentru mâine, dar programul din această seară nu a fost făcut public. Pentru că analiștii politici au interpretat această vizită în plină campanie electorală ca una ce ar putea aduce punctaj partidului de guvernământ, l-am întrebat pe fostul ambasador la Moscova, Anatol Țăranu, dacă ar exista într-adevăr motive pentru asemenea interpretări.
De obicei, vizitele ministrului de externe precedează o vizită mai mare, de exemplu, a șefului statului în țara respectivă. Sau poate să fie o vizită a ministrului de externe în condițiile când există niște probleme speciale în raporturile între două țări. La ora actuală, relația între Rusia și Republica Moldova nu comportă careva probleme de urgență care necesită o vizită a ministrului de externe a Rusiei în condițiile desfășurării campaniei electorale în Republica Moldova. Relația Chișinăului cu Tiraspol este de așa natură că nimic nu intervine în regim de urgență în reglementarea diferendului transnistrean. Cât privește acordul respectiv, el putea lesne fi încheiat imediat după alegeri. Deci, din acest punct de vedere, nu există nicio urgență. Ministerul de Externe a Rusiei nu putea să nu înțeleagă că în această vizită în prezul campaniei electorale a ministrului Lavrov va fi tratată anume în așa fel. Și totuși a mers pe această cale, deci a fost de acord cu faptul că, da, este o implicare în campania electorală din Republica Moldova.
Directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă de la Chișinău, Andrei Popov, înclină să creadă același lucru.
Putem constata că Republica Moldova este probabil singura țară în spațiul CSI în care un ministru de externe rus nu a fost cu o vizită plenară bilaterală de aproape 7 ani de zile. E o performanță de altfel. Faptul că această vizită într-un final survine când s-a pornit campania electorală și când 3 interlocutori cu care domnul Lavrov ar fi avut subiecte de discutat, domnul ministru de externe, ministrul reintegrării și ministrul economiei, nu sunt disponibili, sunt degrevați, faptul că această vizită totuși are loc în acest context nu poate să nu trezească speculații cu privire la caracterul semi-electoral pe care ea îl are și cu siguranță va fi folosit pentru a demonstra populației că totuși pe dosarul relațiilor cu Rusia, Moldova a reușit să stabilească o relație solidă și reciproc avantajoasă.
Ultima vizită a unui ministru de externe al Rusiei în Republica Moldova s-a produs în octombrie 2001. Sergei Ivanov a venit atunci să parafeze tratatul de bază moldorus. Cu 4 ani mai devreme, în 1997, Chișinăul a mai fost vizitat de ministrul de atunci de externe al Rusiei, Evgeni Primakov, care a contribuit decisiv la semnarea cunoscutului memorandum privind principiile de reglementare a conflictului transnistrean. Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
Trebuie să trezească oamenii.
Punând buletinul în urnă, ne hotărâm soarta noastră.
Păi, doamne, vibru. Надо всех воров, жуликов выбросить, оставить честно.
Фикари промити, ну, магин нар промити, арфати.
Nu știm. Nu știm, noi legem într-un noroc.
Electorală 2009, zilnic la Europa Liberă.
Partidul Ecologist Alianța Verde și un potențial candidat independent la alegerile parlamentare, deja al doilea de la începutul înregistrării concurenților, au depus actele la Comisia Electorală Centrală. Este vorba despre Ștefan Urâtu, președintele organizației neguvernamentale Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova. Și tot astăzi, Partidul Alianța Moldova Noastră a contestat în justiție refuzul autorităților de a crea secții de vot suplimentare pentru cetățenii moldoveni din străinătate.
Și o altă formațiune politică, Partidul Liberal Democrat, desfășoară o campanie în sprijinul dreptului de vot al diasporei moldovenești. Ieri, în centrul Chișinăului, PLDM a organizat un miting de protest la care au participat, potrivit estimărilor prezentate de către organizatori, în jur de 20.000 de persoane. Într-o rezoluție, participanții la miting au calificat refuzul autorităților privind deschiderea secțiilor de vot suplimentare în afara țării drept o încălcare gravă a drepturilor omului. Cum au reacționat autoritățile la aceste demersuri, a încercat să afle Valeria Vițu.
Șefa Serviciului de Presă a Președinției, Natalia Vișa,
Grecianu a declarat astăzi pentru Europa Liberă că deocamdată nu a fost examinată rezoluția depusă ieri de către liderul Partidului Liberal-Democrat Vlad Filat, prin care protestatarii solicită deschiderea mai multor secții de votare în străinătate. Natalia Vișanu ne-a dat asigurări că vom fi anunțați imediat ce documentul va fi analizat la președinție. Solicitat de Europa Liberă, vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Renata Lapti, a menționat că acțiunea organizată ieri de Partidul Liberal-Democrat din Republica Moldova nu va influența în vreun fel poziția CEC în subiectul vizat în rezoluția votată de susținătorii PLDM.
Poziția Comisiei a fost clar expusă. N-am revenit la ea sub aspectul la ceea ce a fost ieri. Poziția Comisiei a fost explicată în comunicatul de presă.
Anterior, Comisia Electorală Centrală a declarat că normele legale în vigoare permit deschiderea unor secții de votare doar în cadrul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova de peste hotare. PLDM își exprimă speranța că acțiunea de amploare organizată în centrul capitalei va determina totuși autoritățile centrale să deschidă secții de votare și în străinătate. Purtătorul de cuvânt al PLDM, Larisa Manole.
Motivul invocat de autorități e fals, că există precedente doar. S-au mai organizat secții în afara ambasadelor și consulatelor. La urmă au urmit 20.000 de oameni în piață, înseamnă ceva, cred. Ar trebui să examineze rezoluția și apelul. Vom continua să susținem efortul lor, dar nu știu, despre acțiuni de amploare nu aș putea să spun acum.
În prezent, tot mai mulți cetățeni moldoveni stabiliți în străinătate sunt nemulțumiți de faptul că nu vor putea vota la alegerile parlamentare din 5 aprilie pentru că nu au unde merge să-și exercite votul. Comunitatea moldovenilor din orașul Dublin, Irlanda, precum și mai mulți moldoveni din Statele Unite ale Americii, au ieșit în stradă să-și manifeste protestul față de refuzul CEC de a deschide secții de votare în străinătate. Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Date statistice invocate de autorități arată că peste hotarele Republicii Moldova s-ar afla în prezent peste 450.000 de cetățeni moldoveni. Liderii politici operează însă cu un număr de peste 1 milion de moldoveni plecați la muncă peste hotare. Cum vor fi întocmite listele de alegători în condițiile în care prezența sau absența lor în țară nu este cunoscută cu precizie? L-a întrebat Vasile Botnaru pe expertul Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Legea spune că anual, de la 1 ianuarie până la 1 martie, primarii sunt obligați să compileze listele de alegători și să le transmită Comisiei Electorale Centrale.
Dacă alegătorul X este plecat la Moscova și vecinii știu că de mai bine de un an nu este în sat, primarul este în drept să-l scoate din listele electorale?
Nu, fiindcă legea spune foarte clar. Cetățenii care domiciliază în raza secției de votare sau în localitatea respectivă trebuie în mod obligatoriu să fie inclus în listele electorale. Dacă cetățeanul nu s-a scos de la evidență, este obligatoriu să fie inclus în listele electorale. Codul electoral spune că toate primăriile și secțiile de votare constituite pe teritoriul acestora, cu 20 de zile înainte de alegeri, sunt obligate să afișeze listele electorale, iar cetățenii sunt în drept să verifice aceste liste, să introducă corecții referitoare la propria persoană sau la alte persoane dacă au observat că sunt greșeli în aceste liste.
Deci, inclusiv rectificările legate de faptul că oamenii se declară ca votanți în alte circumscripții, cum ar fi studenții.
Inclusiv aceste lucruri, dacă sunt remarcate, ele pot fi contestate și instanțele de judecată sunt obligate în 24 de ore să dispună rectificarea acestor liste dacă cumva secția de votare se opune.
Cine se face responsabil pentru exactitatea listelor de alegători?
Responsabil pentru compilarea listelor sunt primăriile, adică primarii.
Apropo, ce fel de responsabilități port? Morale sau și penale?
Există prevedere în codul electoral că aceasta este obligațiunea primăriilor. În ceea ce privește pedepsele penale și administrative, ele sunt generale pentru manipulări și falsificări a documentelor electorale, dar nu se referă în mod expres anume la listele electorale.
Există precedente când cineva din primare a avut de pățit ceva pentru liste inexacte?
Nu, astfel de precedente nu există și știm din statistica anterioară că de obicei listele compilate de primari conțin o eroare destul de semnificativă. Aproximativ 7% din cetățeni nu sunt incluși în aceste liste, comparativ cu datele puse la dispoziție de către Ministerul Dezvoltării Informaționale.
Și atunci ce, își asumă responsabilitate.
Cu certitudine, da, CECO a avut un program special, registru electronic al alegătorilor. Din păcate, anul curent, acest registru nu va putea fi dat în exploatare și utilizat. Explicația este lipsa resurselor financiare.
La modul practic, ce recomandări există pentru oamenii care vor să se convingă că listele sunt corecte, că ei figurează în aceste liste? Când pot să meargă deja să revendice informații referitoare la liste și cine anume ar putea să contribuie la maxim?
Începând cu data de 16 martie, orice cetățean al Republicii Moldova, în raza secției de votare unde domiciliază, poate cere să îi se pună la dispoziție lista electorală pentru a verifica corectitudinea ei.
A fost expertul Igor Boțan răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnar.
Cum se desfășoară campania electorală la țară? Corespondenta Europei Libere, Elena Moldoveanu, continuă seria de reportaje din provincie. În acest weekend, Elena a ajuns la Buțeni, o localitate de prin părțile Câncieștilor.
Satul Buțeni este unul din puținele localități cu caracter, pentru că a ținut-o din alegeri în alegeri până și-a înscăunat primarul dorit de cei mai mulți localnici și nu unul cu trecere în afară. Pornind de la această faimă a buțenenilor, am căutat să aflăm ce speranțe își leagă sătenii de alegerile parlamentare din 5 aprilie. Primii pe care i-am întâlnit au fost câțiva bărbați care stăteau la sfat în fața unui magazin. Mi-am dat seama că eram exact în locul cel mai potrivit, pentru că localnicii se prezintă aici în fiecare dimineață ca la o bursă de brațe de muncă.
Așteptăm să vii unul, altul să ne chem la lucru.
Eu din 2000 nu lucrez și 2009. Să ne uităm așa, cum trăiești europeanul și cum trăim noi. Că europeanul a vrut o bucățică de pâine, de asta, el de asta și-o ales. Dar eu o bucățică de pâine de care este. Dar am luat-o pentru că alta nu-i față de dânsă, noi suntem departare.
La primăria Buțeni am aflat că 80% dintre sătăni nu au un loc permanent de lucru. Mai mulți buțeneni mi-au spus că după ce și-au investit speranțele în comuniști, care se declarau cei mai preocupați de viața celor mulți, bilanțul nu arată ca la televizor, problema cea mai gravă fiind lipsa de locuri de muncă.
Dar este un proverb moldovenesc, că hâtru promite și prostul trage nădejde. Că ar să schimbi ceva, că ar să facă, că ar să fie, dar în realitate nu se face nimic.
Îi promit că o să fac o grămadă și când acolo nu fac nimic. Promit postul de lucru, promit că să mărească leafa la oameni, că să facă ba una ba alta și la urmă tot așa și rămâne, că duci lucrez cu 200 de lei pe zi la Chișinău. Folosea care, și cineva să fac, să fie lucru bun. Dar nu se abiască de gândit cine să alegem. E cam grea, că de amână nu mai știi cine să ai încredere.
Vasile Bunduchi e printre sătenii care au protestat la ultimele alegeri locale. El ne mărturisește că a avut motive pentru asta.
Dar păi eu atunci am fost președint comisiei birou electoral când am primit comuniștii la putere. Eu i-am adus. Ne-am luat păcat asupra mine. Toți fug din loc să luptăm împotriva comuniștilor, dar noi am adus-o la noi așa, conștient.
E zi de weekend. În centrul satului e multă lume. Unii se grăbesc la biserică, alții se adună în fața primăriei pentru un schimb de păreri. Afișele electorale încă nu au ajuns la Buțeni, dar sătenii abia ieșiți din febra scrutinului local știu prea bine cine va jândui voturile lor. Încerc să leg capăt de vorbă cu câțiva săteni pe care îi întreb despre ce discută.
Cu sărășia asta noastră.
Cu lucru, cu una, cu alta.
Campania e activ. Pe mult. Partide, prea mult chiar participă. Cât e greu pentru un om de rând ca să discurse în așa mare flux de politicieni și de partide. Năluca intră și intră țăși care ne conduc. Pur și simplu ne dăm seama că ne măgesc.
Ai decis cine să alegi, te-ai dus și ai ales, dar nu să mergi din casă în casă. Noaptea te la trei cu bani, cu darul. Dacă mă duci, vezi cine să cote eu, dar să gândi să mă convingă pe mine, eu am înțeles în eu, mintene.
Dar trebuie de votat sau nu?
Cred că da, trebuie să fii supus stăpânirilor, să ai o orientare oarecare.
Ei poate mă tărâie, dar cum n-o să votez?
Ce-i pasiv așa, parcă nu-ți pasă de viața ta, de țara ta?
La Buțeni sunt în evidențe în jur de 5.000 de locuitori. După ce în scrutinul local și-au dat seama că fiecare vot contează, cei mai mulți sunt hotărâți să nu rateze ocazia să participe și la alegerea viitorilor deputați. De la Buțeni, raionul Hâncești, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Statutul incert al Transnistriei și tărăgânarea soluționării conflictului transnistrean par să devină tot mai păguboase pentru locuitorii acestei regiuni. Ei spun că se conving tot mai frecvent de acest lucru.
Почему здесь власти из-за всех шкур лезут, так называемую свою независимость?
De ce autoritățile de aici se țin cu dinții de așa numita independență? Pentru că deciziile ce se iau aici nu pot fi atacate nici în instanțele de drept ale Federației Ruse, cu atât mai puțin în ale Ucrainei, dar nici la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg nu ne putem adresa. Cel mai trist este că procesul de negocieri se tărăgânează.
Spunea cu ceva timp în urmă un fost procuror de la Bender, acum avocat, Piotr Dovgal, când discutam despre un caz de încălcare a drepturilor omului din orașul său. Ulterior am încercat să întreb și pe unii avocați din Republica Moldova dacă pot sau nu accesa locuitorii Transnistriei justiția CEDO, întrucât e vorba de un teritoriu nerecunoscut și de dosare care nu au trecut prin toate instanțele unui stat, ci doar prin cele transnistrene. Am auzit opinii uneori contradictorii, de aceea l-am invitat la o discuție pe această temă pe Stanislav Pavlovski, fost judecător din partea Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Stanislav Pavlovski spune, fără loc de dubiu, că locuitorii Transnistriei se pot adresa curții europene atunci când se consideră lezați în drepturi.
Noi avem un teritoriu care nominal se află sub conducerea unor autorități anticonstituționale. De fapt, acest teritoriu se află în situația în care se află grație suportului din partea Federației Ruse. Acest fapt a fost recunoscut de către CEDO în decizia Ilașcu și alții împotriva Moldovei și Federației Ruse. Conform principiilor generale, harta Europei nu poate exista nici o bucățică de pământ unde n-ar fi asigurate drepturile omului. Dacă acest teritoriu nu este acoperit de iure de către convenție, de fapt, pentru toate încălcările comise, este responsabilă autoritatea care asigură existența acestei autorități neconstituționale care la rândul său generează aceste încălcări.
Stanislav Pavlovski spune că atunci când depun o plângere la CEDO, ar fi de preferat ca petiționarii să anexeze și probe care ar indica direct sau indirect spre responsabilizarea unui stat membru al Convenției Europene a Drepturilor Omului.
Baza probatorii deschideți orice ziar, chiar și cele din Transnistria, și cele din Federația Rusă, și chiar și cele din Moldova, și să găsiți o sumedenie de fapte.
Și astea pot fi luate ca probe.
Desigur, de pildă, în dosarele referitoare la tortură, Curtea Europeană foarte des folosește rapoartele CPT, Comitetul la Antitortură a Consiliului Europei. Și eu cred că dacă de analizat problema Transnistriei, se poate de găsit o sumedenie de rapoartele de acest gen, făcute de către OSCE, de către alte organisme internaționale.
În 1997, când Republica Moldova a ratificat Convenția Europeană a Drepturilor Omului, a anexat o declarație în care se spune că nu și-asumă responsabilitatea pentru încălcarea drepturilor omului în Transnistria, deoarece nu controlează acest teritoriu. L-am întrebat pe Stanislav Pavlovski dacă această remarcă o absolvă pe Republica Moldova de responsabilitate.
Conformitate cu convenție, declarațiile de caracter general nu sunt acceptate. Deci declarația aceea a rămas doar declarație și la etapa admisibilității dosarului Ilașcu, autoritățile naționale au încercat să invoce acest element și curtea l-a respins.
De la domnul judecător am mai aflat că plângeri de la locuitorii Transnistriei ajung totuși la CEDO. Potrivit lui, acum un an erau depuse în jur de 200 de plângeri. Am încercat să întrebăm pe câțiva locuitori ai Tiraspolului întâlniți întâmplător dacă știu ce este Curtea Europeană a Drepturilor Omului și dacă ar apela la justiția ei în caz că le-ar fi încălcate drepturile.
Justiția trebuie să apere drepturile mele. Curtea de la Strasburg, am auzit de ea, dar cum putem să ne adresăm noi acolo dacă nu suntem un teritoriu recunoscut, doar prin intermediul Moldovei? În ziua de azi, banii conduc totul, nu am auzit despre o instanță europeană a drepturilor omului, dar cred că, dacă există, este mult mai serioasă și mai umană. Să ne adresăm noi acolo, cred că nu vom fi auziți, pentru că noi suntem Transnistria, adică noi, practic, nu existăm. Asta e toată problema.
Judecătorul, care a lucrat aproape 7 ani la CEDO, are totuși un sfat pentru locuitorii din regiune.
Oamenii care trăiesc în Transnistria trebuie să aibă încredere că dacă cererea lor într-adevăr ridică careva probleme majore de încălcare drepturilor prevăzute de convenții, a să-i făcut totul posibil ca cererea să ajungă la bun sfârșit.
A spus în concluzie Stanislav Pavlovski, fost judecător la CEDO din partea Moldovei din anul 2001 și până în anul 2008. Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători. Ne puteți transmite mesaje, adresa întrebări politicienilor și liderilor de opinie la telefonul cu apel gratuit 08000 1935. Repetăm, 08000
1935. Răspunsurile în programele Europei Libere. Premiile Academiei Americane de Film sau premiile Oscar au avut azi noapte un laureat surpriză. Filmul Slumdog Millionaire, o poveste despre greutăți și dragoste în Mahalaua din Mumbai, a primit numai puțin de 8 statuete, inclusiv cea mai prețioasă pentru cel mai bun film. Mircea Țicudean a sintetizat o relatare a corespondenților Europei Libere, care au surprins pe viu momentul culminant al ceremoniei de la Los Angeles.
The Oscar goes to Slumdog Millionaire, Christian Coulson, producer.
Când regizorul Steven Spielberg a anunțat că premiul Oscar pentru cel mai bun film l-a cucerit pelicula indiană Slumdog Millionaire, Hollywoodul a părut să se afle în fața unei cotituri istorice. Nu se întâmplă chiar în fiecare zi ca un film turnat în periferia mizeră a unui oraș din lumea a treia să ia premiul Oscar pentru cel mai bun film. Iar dacă mai încasează încă 7 Oscaruri, minunea este și mai mare. În orașul milionarului, Mumbai, știrea a fost primită cu ovații. Filmul Slumdog Millionaire este descris de cei care l-au văzut drept o poveste plină de speranță despre un băiat indian sărac care participă la un concurs de televiziune ca să ajungă bogat și iubit. Producătorul filmului spune că pelicula nu are vedete, dar scenariul i-a fermecat de îndată pe toți cei care au avut ocazia să-l citească.
Together we've been on an extraordinary journey.
Producătorul Coulson spune că realizarea filmului a fost o călătorie fantastică pentru toți cei implicați. Echipa a început fără vedete, fără prea mulți bani, dar cu un scenariu excepțional, spune Coulson. Fiind lipsit de nume sonore, filmul Slumdog Millionaire nu a intrat în competiție la niciunul din premiile de excelență pentru actori. La aceste categorii le-a venit rândul să strălucească din nou stelelor de la Hollywood. Kate Winslet, cunoscută din Titanic, a obținut premiul pentru cea mai bună actriță pentru rolul său din The Reader, cititorul. Winslet a jucat o gardiană de la un lagăr de concentrare nazist care are o afacere amoroasă cu un adolescent. La ceremonia de astă noapte, actrița și-a reținut cu greu lacrimile.
I'd be lying if I haven't made a version of this speech.
Aș minți dacă aș spune că nu mi-am pregătit un discurs, a spus Winslet, adăugând că a exersat acceptarea Oscarului când avea 8 ani în baie. Atunci țineam în mână un flacon de șampon, a mai spus Winslet. Sean Penn, cunoscut mai ales pentru rolurile sale de duri, a obținut Oscarul de data asta pentru întruchiparea unui politician american gay din San Francisco, Harvey Milk. Penelope Cruz a devenit prima spanioloaică distinsă cu Oscarul pentru cel mai bun rol secundar în pelicula lui Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona. În sfârșit, un moment special la ceremonia de astă noapte a fost decernarea premiului pentru cel mai bun actor în rol secundar post-mortem australianului Heath Ledger, care a murit anul trecut la vârsta de 29 de ani, intoxicat cu medicamente.
Mulțumesc, Mircea Țicudean. Doamnelor și domnilor, cam fiecare luni, scriitorul Emilian Galai-Cupăun vă propune o nouă carte la pachet.
Sub intitulat 25 de secole de războaie, impunătorul studiu al francezului Thierry Camus, Orientul Occidentului, Cartier 2009, nu prea lasă loc de iluzii în ceea ce privește armonizarea relațiilor dintre lumi. Povestea raporturilor dintre civilizațiile occidentale și cele orientale nu ține doar de carnagii, iar legătură și cu artele, științele și gândirea. Totuși, fără urmă de îndoială, întâlnirile dintre acești poli ai civilizații, între pătrunși și complementari, au fost mai frecvente pe câmpul de bătălie decât oriunde altundeva, ajungând până la a constitui un semifond de funcționare între Occidentul și Orientul, opoziția, dezacordul, conflictul și, în fine, carnagiul. Preț de 500 de pagini, Thierry Camus inventariază șocurile civilizațiilor, totul din perspectiva culturii războiului, cum este intitulată introducerea, care dă tonul întregii lucrări. Fie că suntem în plină antichitate, unde istoricul sesizează un prim conflict, hopitul cetățean împotriva soldatului supus, fie că am pășit în epoca cuceririlor nomade și ea opunându-i pe războinicii deșertului războinicilor credinței, pentru a ajunge în cele din urmă la 11 septembrie 2001, concluzia poate fi formulată în două cuvinte. Șocul identităților. Și asta fiind că Occident și Orient sunt noțiuni care nu pot fi reduse la câteva concepte simple. Ele sunt complexe, acoperind situații care au evoluat atât în natura lor cât și în timp. Vom vorbi așadar de Occidenturi și Orienturi la plural. Să fie într-adevăr istoria omenirii o cale inumană, cum lasă să se înțeleagă autorul? Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
A fost cronica de luni a lui Emilian Galaicu Păun despre cartea lui Thierry Camus, Orienturi, Occidenturi.
Ce puteți citi în ultimul număr al revistei Tainele Sănătății, aflați de la redactorul șef Vlad Zainciuc.
În pagina întâi, o rubrică generală, titulat Consultația medicului, medicii activi ai ziarului Tainele Sănătății lămuresc cititorilor și dau o consultație veridică cum de tratat o maladie sau alta. Care sunt riscurile operației dentare, întreabă Svetlana Băs din satul Cemișeni. 10 trucuri fierbinți pentru vreme rece. Tainele Sănătății învață pe cititori cum să se protejeze în această perioadă atât de nefavorabilă pentru sănătatea noastră.
Cu Vlad Zainciuc și recomandările din revista Tainele Sănătății punem punct emisiunii noastre, doamnelor și domnilor, prezentatorii programului Valentina Urciu și Radu Benea vă spun toate bune și vă invită să ascultați emisiunea noastră de mâine dimineață la ora 7 și ediția actualizată a emisiunii din această seară de la ora 21.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.